Prieks jūs redzēt Rīgas reformāta draudzē šajā laikā, kad mēs gatavojamies lieldienām, kad mēs ar 4. Mozes grāmatas palīdzību cenšamies dziļāk saprast varbūt citiem lietas, kuras mēs it kā zinām, bet varbūt jaunā veidā, svaigā veidā. Nu, ko mēs nonākam līdz 6. Nodaļas beigām šajā te grāmatā, kas ebreju valodā saucās tuksnesī, jo Izraela tauta ir iznākusi no Ēģiptes, viņi ir ceļā uz apsolīto zemi, bet viņi tur vēl nav, viņi ir tuksnesī. Un šis te bloks noslēdzās 6. Nodaļas beigās ar to, ko mēs saucam par Ārona svētības vārdiem. Parasti dievkalpojuma beigās, tā kā jūs izdzirdat, ka būs svētības vārdi, jūs jau gatavi paņemt somiņu un drēbes, ka var laiks doties projām. Bet šo vārdu nozīme nav tik triviāla. Tas nav tikai signāls jums pateikt, ka dievkalpojums beidzot ir noslēdzies. Ja? Šis te gabals noslēdzās ar Ārona svētības vārdiem, tāpēc, ka pirms tam ir bijusi tādā Mozus, tāds izvērsums, izklāsts par to, kas ir grēks. Atcerieties, bija šīs dažādās grēks sejas. Kā Dievs var mājot grēcīgas tautas vidū tuksnesī? Tauta ir grēcinieki, viņi ir dumpīgi, un Dievs mājos viņu vidū. Kā viņiem paliks šīstie? Un tad mums bija šī te aina par to, kas ir grēks. Ka grēks ir kā netīrība, kas padara mūs netīrs Dievu priekšā, ka tas ir pārkāpums, par ko jāsamaksā. Un ka tā ir kā neusticība attiecībās. Un par katru bija jāupurē, lai viņu varētu būt šķīsti, nepieciešams upuris. Un tad bija mums gabals par nazīriešiem, kas ir nodevušies kungam pilnībā, kuri kalpoja visu Izraela tautas priekšā, lai tie redzētu, kādiem viņiem īstenībā jābūt, ka viņiem ir jābūt nodevušies kungam kā šiem nazīriešiem. Un tad, lūk, pēc tam tas noslēdzās, šis bloks pirms nākamā noslēdzās ar to, ka Dievs apsolās svētīt savu tautu. Kad kungs, viņš saka, lūk, es jūs svētīšu. Un tad kad es domāju, kas tas ir, pa ko ir šis sprediķis? Ja? Tas sprediķis, šī raksturvieta, šie svētības vārdi par to, ka viņi ir tuksnesī, un kā tad Dievs šo nepaklausīgo tautu tomēr varēs svētīt. Ja? Šis te grāmatas nosaukums tuksnesī pats mums pasaka kontekstu. Jūs zināt, kas paliet ir? Jūs atcerēsieties, mēs iesākām šo sēriju to, kad apostols Pēteris saka, arī jūs esat svešnieki šajā pasaulē. Arī jūs līdzīgi kā Izraels, jūs esat ceļā vēl uz apsolīto zemi. Ja tu esi kristietis, tu esi izglābts, tā kā iznācis no Ēģiptes, bet tu vēl neesi apsolītajā zemē, tu arī vēl esi tuksnesī. Un ko mēs zinām par Izraela tuksnesī? Ka tuksnesī bija grūti, tuksnesī viņiem pietrūka, tuksnesī viņiem visu laiku bija milzīgs kārdinājums dumpoties, kurnēt pret kungu, atkrist. Ja? Un arī tu, pat ja tu neesi kristietis, ja tu esi draugs, viesis vai vēl kaut kā, ja, ka tu interesējies, varbūt tās, tu to vari zināt vai nē, varbūt tu to neesi noformulējis, bet tik viens no mums šajā pasaulē pēc krišanas, mēs atrodamies tuksnesī. Tu neesi apsolītajā zemē. Un nekas, nekādi ekonomiski instrumenti, nekādi medicīnas uzlabojumi, kas ir labas lietas, nepārprotiet mani, ja? Mēs visi viņus baudam, mēs katreiz to piebilst, lai, nu, mēs dažreiz mēs varam tādās pārpakāpēs runāt kaut kā, bet, nu, īstenībā mēs baudam, ka mums ir kaut kāda medicīna, ka mums ir silts mājās, ka mums ir transports, ka mums ir zāles un tā tālāk, ja? Tas ir labas lietas paši par sevi. Un paldies jums visiem, kas darbojaties šajās lietās, lai mūsu dzīve šajā pasaulē uzlabotu, bet nekad neviena no šīm pat vislabākajām lietām neradīs šeit uz šīs pasaules paradīzes dārzu, kur tu tik ļoti savā sirdī vēlies, nonākt. Ja? Mēs atrodamies tuksnesī. Un tad lūk, kā mums šeit tuksnesī būt ar svētu Dievu, kā mums dabūt viņa svētību. Un tā ir otra lieta, kur tas saķers punkts mums rodās. Vai tu esi ticīgs vai nē, vai tu esi kristiets vai nē, tu varbūt esi ateists, vai tu vienalga jebkādā garīgā ceļā esi, tu šajā tuksneša dzīvē kaut kā centies dabūt to svētību. Ja? Tu varu nesaukt, tu nelieto šos vārdus svētīts, bet tu kaut kā šajā dzīvē centies šajā tuksnesī, kur tu atrodies, kur tev visu laiku kaut kas uzbrūk, ja? Tu centies dabūt to labumu. Kā tu sevi šajā tuksnesī pasargās? Pat ja tu saki, neesi kristietis un tu to nesauc par svētību, bet tev ir visu laiku kaut kādi uzbrukumi. Ja? Finansiāli, veselības, attiecību. Tu esi pastāvīgā kaut kādā stāvoklī un domā, kā es dabūšu to labumu šajā dzīvē. Ik viens no mēs kaut kādā veidā to daram. Ja? Un kas notiek tā, ka pietrūks? Tā, ka Izraels sāk kurnēt, ka viņš saka, kungs par mums nerūpējās. Viņš nav labs, kāpēc viņš mums te ir ievietis tuksnesī? Viss šie te vārdi. Kā Dievs viņus var svētīt? Kā tu vari dabūt to labu, ja? Kā tu nonāc pie labuma šajā tuksnesī? Kā tu var iegūt svētību? Un tad lūk, mēs šeit trīs lietas redzēsim. Kurš ir tas, kas svētī? Kurš ir tas, kas dod svētību? Kas ir šī svētība? Un kā mēs to saņemam? Ja? Tad pirmkārt, Kurš ir tas, kas sniedz svētību? Kurš ir tas, kas svētī? Kurš svētī? Pirmkārt, šī raktiet mums pasaka, ka tuksnesī vienīgais, kas sniedz svētību, tas ir Jahve, tas ir kungs, šis persons. Tas nav vienkārši abstrakts dievs, kungs. Tas bija šis personas vārds, kur personiskā dieva pazīšana, kur dievs atklājas Mozum un saka, kā mani sauc? Man sauc Jahve. Es esmu, kas es esmu. Tas ir derības vārds, kur dieva tauta pazīst savu kungu. Tas ir vārds, ar kuru viņu pazīst. Nav vienkārši abstrakts kaut kāds dievs, kā visi cilvēki kaut kā tic. Ja? Svētību tūkstnesī sniedz Jahve, sniedz dievs. Tāpēc tik ļoti pa tēmu, kā mēs iesākām dievkalpojumu ar šiem ievadvārdiem. Kur ir mana palīdzība? Kur ir mana palīdzība šajā tuksnesī, šajā svētceļojumā, kad mēs esam vēl ceļā uz absolūto zemi? Man palīdzība nāk no kunga. Kungs ir tas, kas sniedz. Vienīgais ir tas, kurš to var dot, tas ir viņš. Šeit es saku, mēs esam absolūti konfrontēti ar šo te lietu, kad tu no kaut kā to gaidi. Ja? Kaut kas tev to dos. Kas dos tev to labumu. Ja tu esi kristieši teiks, kas tev svētīs šajā dzīvē, lai tu varētu teikt, es esmu tiešām svētīts. Es patiesi esmu Dievu svētīts. Ja? Un tu kaut kur mēs to meklējam. Parasti vistipiskākais, protams, ka tas ir, lai mēs materiālā drošībā būtu pareizi, lai mums būtu veselība, teiksim, ja, kaut kādā daudzmaz normālā stāvoklī. Arī šeit mums materiālais ļoti stipri palīdz, ja, cilvēki, kuriem materiālie līdzekļi. Protams, mēs nevaram to noliegt. Ja. Cilvēks, kuram materiāli līdzekļi ir šajā pasaulē relatīvi pasargātāks. Ja. No citām lietām, no cilvēkiem, kad es būšu ļoti svētīts, ja man būs tas cilvēks. Un mēs esam radīti, atkal par to nevajag ņirgāties, ja? Mēs nedrīkst dažreiz mācītājs saka, mēs varam iekristies tādās tā kā ņirgāties par šīm lietām, bet Dievs mūs ir radījis attiecībām. Dievs mūs radījis attiecībām, paradīzes dārzā, ir tikai viena lieta, kas ir slikta pirms grēka, ja? Dievs redzēja, ka viss ir labs, cilvēks, Dievs redz cilvēku, viss ir ļoti labs, un ir viena lieta, kas ir slikta paradīzē, kad ir absolūti perfekta pasaule, kur vēl nav ļaunuma. Kas ir slikti būt vienam? Mēs nevaram to trivializēt. Mēs esam radīti attiecībām, un mēs varam no šīm labajām lietām uztaisīt elkus. Mēs varam pateikt, tas cilvēks ir tas, kas man dos labumu. Ja? Viņš ir tas, kas man dos. Ja man viņš būs, ja man būs viņa, tad viss būs galā. Mēs varam no labas lietas uztaisīt elku. Mēs pasakām, tas būs viņš. Un zini, kas ir pa problēmu? Ikviena no šīm lietām, viņas nav spējīgas. Viņas nav spējīgas mūs glābt. Ja? Viņas nav spējīgas mums dot īstu drošību. Paskatieties 24. Pants, pirmais svētības daļa. Lai kungs tevi svētī un lai tevi pasargā. Kungs tevi svētī. Un kas tevi pasargā šajā tuksnesī? Kurš ir vienīgais, kas tevi spēj pasargāt šajā tuksnesī? Ne cilvēki, jo viņi ir grēcinieki. Ja? Viņi ir grēcinieki. Viņi tev liks vilties. Viņš nav spējīgs. Un tavs sirds, tas, ko tavai sirdī vajag ir pārāk daudz, lai tas cilvēks to spētu dot. Viņš nav spējīgs to izpildīt. Ja? Es tikko nesen dzirdēju, kāds man pazīstams psihoterapeits par attiecībām runāja, un viņš teica, ka šis salīdzinājums saka, ka no cilvēka dēļ, ka tu darīsi man laimīgu. Tu man padarīsi laimīgu. Un šis salīdzinājums, ko viņš lietoja, bija tā, ka tu paņemtu tādā, ziniet, rīģipšu sienā ar vienu skrūvu ieskrūvējis pakaramo un uzkarinās tur visu savu garderobu. Ja? Visu savus krēklus, visu savus bīgs, visu savus smagos mētiņus. Kas notiks? Ja? Tas vienkārši tas pakaramais izlūzīs ārā, bet viņš izlūzīs ar lielu nesmuku caurumu, jo tu viņam uzliec svaru, ko viņš nespēja panest. Ja? Tieši tāpat cilvēks, tieši tāpat mantas, tieši tāpat materiālais stāvoklis. Tāpēc, ka kam mēs esam radīti Dievam? Un Dievs ir vienīgais pietiekam liels, kurš var mums dot svētību. Ja? Tā kā mēs ejam, kur es dabūšu to labumu? Kas man tūkst šajā tūkstnešu ceļojumā? Pirmā atskārsma, kas ir svarīga, mēs saprotam, ka tu esi tūkstnešu ceļojumā. Un tūkstnesī būs tūkstnešu apstākļi. Tas ir pirmais. Bet kas dos svētību un pasargās, tas ir vienīgi kungs, vienīgi Jahve. Tāpēc nepieķerties elkiem, bet pieķerties tikai viņam. No viņa gaidīt tikai savu labu. Tikai, ka viņš dos drošību. Lai gan tās ir labas lietas, ko mēs katrs gribam. Bet šajā tuksnesis pēc definīcijas mums pasaka, ka kaut kas mums nebūs. Tāpat kā Izraēlam. Tas bija viņa kurnēšanas pamatā, ka viss nebija tieši tā, kā viņi bija iedomājušies. Un kas notiek tā, ka tev tas nav, ja? Ka tev šajā dzīvē nav tas, ko tu esi iztēlojis un kā tev gribas. Ko tu dari? Ja? Tu ej pie elkiem un saki, nē, viņi man dos labu. Un tu vajag saki, ok, es gaidīšu, es paļaušos, es nezinu, ko rītdienu nes, bet es zinu to, kurš nes rītdienu. Vienīgi viņš man var pasargāt. Bet interesanti ievērojiet. Tad pirmkārt mēs redzam, kurš ir tas, kas vienīgais svētī. Un to, ar to izpaužās, ka mēs šo pirmo balsu, tev būs tikai nepavēlti jau kungs dod šos balsu, tāpēc viņš zina, ka mūsu sirds vienmēr ir pieķerties elkiem. Ja? Šo, ka tev nebūs cits dievs turēt manā priekšā. Es esmu tavs dievs, kas tev ir izraidis no Ēģiptes zemes. Kurš dos tev svētību? Pieķeries tikai man. Es esmu kungs, kas tev izraidis no Ēģiptes zemes. Ne bet netur cits dievs manā priekšā. Labas lietas, bet slikti dievi. Viņas ir labas lietas. Es atvainojos. Tās ir labas lietas, bet slikti dievi. Bet kas ir šī te īstā, tātad kurš svētī? Tikai Jahve, tikai kungs. Viņš ir tas, kas to dod. Atcerieties, katra rindiņa sākās. Kungs, lai tevi svētī. Kungs apgaismo savu vaigu. Kungs, lai tev pievēršas. Tad tas ir viņš. Bet kas tad ir šī svētība? Kā izpauž? Mēs sakam, šis abstraktais vārds svētība. Ko tas nozīmē? Mēs tik daudz, es tā kā pats varu piepildīt ar jēgu, kā es to gribu. Ko tas nozīmē? Kas ir šī svētība? Mēs pirmkārt redzējām šo te šīs pasaules drošību. Kungs saka, es gribu par tevi rūpēties. Tas kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā. Te tā pati doma šajā pasaulē, ka Dievs rūpējas par saviem bērniem. Mēs to nevaram noliet. Kā Jēzus saka, lūdziet par dienišķo maizi. Kungs mums dod visu bagātīgi baudīt, saka Pāvils Timotejam. Kungs šajā pasaulē rūpējās par mums. Taču mēs redzam, ka tas ar to neaps. Kas ir šī īstā svētība? Kas ir svētība vislabākā no svētībām? Jā, kungs rūpējās par mūsu vajadzībām šajā pasaulē. Bet tāpēc, ka mēs esam tuksnesī, līdzīgi kā Izraels, nekad tas nebūs tieši kā mēs iedam. Mēs neesam paradīzes dārzā joprojām. Mums arī trūks šajā pasaulē. Mēs piedzīvosim grūtības un pat traģēdijas arī kristieši. Jā? Kungs pēc savas labās rokas par to mums gādās tik un tā. Bet tā svētība mēs redzam tālāk, tā īstā lieta, ko mēs iegūstam. Un kā kristieši mēs varam sacīt, tā, jūs gribat atcerēties vienu lietu. Galvenā svētība, ko Kristus mums sagādā šeit šajā tūkstneša ceļā, ir Dieva vaiga labvēlība. Kad Dievs pret mums pavērš savu labvēlīgo, žēlsirdības pilno tevišķo vaigu, apgaismo savu vaigu par mums. Ja Dievs rūpēs par mūsu ikdienas vajadzībām, bet tas īstais galvenais svētība, ka Dievs pievērš mūsu savu vaigu, ka viņš ir labvēlīgs pret mums. Redziet, kas ir šīs svētības tā kā centrs? Viņi iet no tāda fiziskā, no materiālā progresē uz šo te garīgo, uz Dievu klātbūtnes svētību. Tā mēs to varētu teikt. 25. pants. Lai kunga vaigs apgaismo tevi, lai žēlo tevi, lai kungs tev pievēršas, lai dot tev mieru. Kas tad ir šīs te svētības centrā? Šī svētība ir tas, ka savu dusmīgā vaiga, novērstā vaiga, Dievs savas novēršanās vietā apgaismo savu vaigu pār tevi. Ja? 25. pants. Lai kunga vaigs apgaismo tevi, lai kungs pievēršas tev. Ka mēs, tas jūs redzat, šis teksts drusku atšķirās no kā mēs no vecā tulkojuma, ka mēs dievkopiem beigās sakam, mēs sakam, tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs, tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un dot tev mieru. Zini, kāpēc tas nāk, tas ir kontekstā? Tāpēc, ka Izraels ir nepaklausīgs tuksnesi. Viņi visu laiku novēršās no kunga. Jūs vienu lietu, ko mēs turpmāk redzēsim atkal un atkal, ka Izraela tauta pastāvīgi ir neticīgi, pastāvīgi ar cietām sirdīm. Pastāvīgi saka, kāpēc viņš mūs ir izglābis? Kāpēc viņš mūs ir izvedis? Mums te nav ko ēst, ja? Viņš par mums nerūpējās, kā jau tūkstens, te nav ūdens. Mēs Eģiptē ēdām gaļu, ja? Viņi pastāvīgi novēršās. Un ko tas pastāvīgi, ko mēs redzam, kas to izraisa? Tas izraisa Dieva dusmas. Ja? Tas izraisa Dieva novēršanos, kas ir jāizpērk, ir nepieciešams upurs, ir nepieciešams salīdzināšana. Un kas līdzīgs ir ar mums, ja? Kā nepaklausīgs un tautas vidū, kam ir cieta sirds, kā kungs var būt labvēlīgs pret viņiem? Ja? Kā kungs var būt labvēlīgs pret viņiem? Bet redziet, kā tad šeit nākās, kad Dievs saka, es viņus svētīšu? Atcerieties, par ko, ka bija šis te par neusticīgo sievu, ja, šis te, kad likumi, ka sieva bijusi neusticīga savam vīram. Un mēs redzējām, ka Izraels ir kā sieva, kas ir neusticīga. Izraela tauta ir tā, kas visu laiku ir kā neusticīga. Un mēs līdz ar to, mēs ejam pie citiem labuma devējiem. Tā ir šī ēlkdievība. Tā doma tur ir tāda. Mums ir likumi par neusticīgo sievu, kas pārkāpus laulību, šeit pat iepriekšējā 5. nodaļā. Un nazīrieši, kas ir pilnīgi nodevušies kungam. Un autors kā grib, viņš saka, nu kā tev liekas, kāds Izraels ir? Kas Izraels ir vairāk kā nazīrietis, kas ir pilnīgi uzticīgs kungam? Vai kā neusticīgā sieva? Un mēs sakam, nu, diemžēl, Izraels ir vairāk kā neusticīgā sieva, ka mēs zinām Bībeli. Un tad autors tā kā tev saka, nu kā tev liekas, kas tu esi? Kas tu esi šajā stāstā? Tu esi vairāk kā nazīrietis, kas ir pilnīgi nodevies, pilnīgi uzticīgs, pilnīgi ticīgs, ja? Vai tu esi vairāk kā neusticīgā sieva, kas meklē labumu citur, kuras sirds vienmēr pieķerās elkiem, kas iet pie cita. Ja? Un tas fakts vien, ka Jēzum bija jānāk un jāiet pie krusta, pasaka, brāli un māsti, es pat arī kristiešiem arī šobrīd runāju. Diemžēl, arī tu biežāk esi vairāk kā neusticīgā sieva, pat arī ticīgais, pat arī kristietis. Tas, ka Jēzum bija jānāk un jābūt uzticīgiem nazīrietiem, kas izpilda visu, pasaka, ka tu vairāk, un tu nesi, ja? Ka mēs esam vairāk kā neusticīgā sieva. Un Dievs Dievam būtu jānovēršās no mums. Viņam vajadzētu, kad nevis viņa gaišais svaigs spīd par mums kā 25. Kad nevis viņa labais svaigs apgaismo mūs, bet viņa vaiga tumsa nonāk, ka viņa vaigs novēršās. Nevis 26. Kad tas kungs tev pievēršās, bet ka viņš novēršās. Un lūk, tāpēc ir tik ļoti vietā, ka mēs runājam par to, tagad gatavojoties lieldienām un domājot par krustu. Kas tad notika pie krusta? Tumsa nonāca par zemi. Nevis Dieva labvēlīgais vaigs apspīdēja Kristu, bet Dieva vaigs novērsās. Tumsa nonāca par zemi. Pat saule un šis kosmoss it kā novērsās no Kristus tādā veidā parādot, ka Dievs no viņa novērsies. Jēzus saka, mans Dievs, kāpēc man es atstājis? Dieva tumšais vaigs bija dusmu vaigs vērs pret Kristu, Un Dieva vaigs nevis pievērsās viņam, bet novērsās. Kāpēc? Lai tev, brāli un māsu, un ja tu esi viesis un vienkārši interesējies par evaņģēliju, ja tu gribi saprast, ar ko evaņģēlijs atšķirās? Ar ko atšķirās kristietība? Ar to, ka tu un es mēs esam pelnījuši, lai Dievs novērstos no mums, bet viņš novērsās no Kristus, lai pret tevi tu varētu saņemt šo svētību, kā Izraels neticīgā sieva, kas ir neusticīga. Un tu varētu saņemt šo svētību, ka kungs apgaismo savu vaigu pār tevi, un ka viņš tev pievēršas. Kaut arī tu un es, mēs esam pelnījuši, lai viņš no mums novērstos, jo Jēzus saņēma to, ka Dievs no viņa bija novērsies. Jūs saprotiet? Tāpēc šī svētības būtība un centrs, un pat galvenā lieta, šī svētība ir tas, ko Kristus ir sarūpējis mums, ko Kristus dod, ko viņš tev nopelnīs. Ja? Tev šajā tūkstneša laikā, kad tu esi grēcinieks, un es kā šī neusticīgā sieva, pret tevi Kristus dēļ ir pagriezts apgaismotais Dieva vaigs labvēlībā. Dievs apgaismo savu vaigu pār tevi Kristus dēļ, un kunga vaigs tev ir pievērsts, nevis novērsts. Kad tu zini par saviem grēkiem, ka tu esi meklējis labumu pie elkiem, ka tu neesi viņam bijis tik uzticīgs, kā nazīrietiem vajadzēja būt. Kungs pavērš pret tevi savu labvēlīgo vaigu, un tev pievēršas, ka tu to neesi pelnījis. Ja? Zini, kas ir interesanti, es negribu pārāk daudz psiholoģizēt, bet... Un ir bīstamība, ka mēs caur tādu mūsdienu terapeitisko dzenam Bībeles tekstus ar tādu modernās psiholoģijas paradigmu, bet ir reizēm, kur saslēdzās šīs lietas. Un zini, kā ir? Ik viens no mums, katrs no mums grib, lai kāds vaigs tev būtu pievērsts. Ja? Tu vienmēr meklē, lai tev būtu pievērsts kāds vaigs. Lai kāds vaigs, kāds skatiens labvēlībā būtu tev pievērsies. Ja? Ik viens no mums. Varbūt tie ir tev klases biedri. Tu gribi, lai viņu vaigs būtu pievērsts tev. Kāpēc dažreiz skolnieki tur slikti uzvedās vai kumēdiņus taisa vai visu laiku klasē kaut kā izrādās? Kas tas ir? Ja? Paskaties uz mani. Ja tu negribēsi to dabūt no Dieva, tu prasīsi to kaut kur citur. Ja tu nebūsi to saņēmis no Kristus, Dieva labvēlīgo vaigu, caur savu profesiju, caur saviem sasniegumiem, caur savu naudu, caur savu mašīnu, vienalga kaut kā, tu teiksi, paskaties uz mani. Ja? Tu kaut kur to gribēsi dabūt, vai no elkiem, vienā vai otrā veidā, tu to centīsies dabūt. Es atceros, Dustins Hoffmans, slavenais aktieris, vienā intervijā, viņam kaut ko prasīja, kāpēc cilvēki kļūst par aktieriem. Viņš atbildēja ļoti vienkārši. Paskaties uz mani. Ja? Uz mani. Kad bērni, kāpēc mēs aizējam uz dzimšanas dienas, nu, teiksim, mēs satiekamies uz balītē, un bērni uzved tur lūdziņu, kaut ko izpilda, ja? Ko viņi grib? Tēti, mamma, paskaties uz mani, ko tev mazais saka? Mamma, paskaties! Ja? Es atceros, kas no jums man stāstīja, ka bērnībā mēs bijām šādā te pieaugušo balītē ciemos, un bērni atkal kaut ko bija uzveduši, lai parādītu vecākiem, un tas bija viens no jums, kas sacījāt. Es atceros, bērnībā vienīgais, ko es gribēju šādās balītēs, lai mamma paskatītos. Ja? Tas bija galvenais, visvairāk, ko es gribēju, lai mamma paskatītos. Un lūk, kas tad ir šis svētības centrs? Kas ir svētība, ka kungs saka? Kristus dēļ, ka tu esi pelnījis, lai es no tevs novērstos, lai es nepaskatītos. Un varbūt mēs pazīstam no savas bērnības to, ka teicu, un mamma nekad nepaskatījās varbūt tās, ja? Dievs saka, viņš apsola. Mēs dažreiz varam domāt, ka tas ir tā kā vēlējuma formā, lai tas kungs tev svētību, lai tev pasargā. Bet ko apsieties? Viņš saka, tas es garantēju. Kristus dēļ tev tas ir garantēts. Paskatieties, ar ko sākās un beidzās. Saki Āronam un viņa dēliem, tā svētiet Izraela dēls. Viņš saka, es viņus svētīšu. Un pašās beigās, lai tie liek manam vārdam skanēt par Izraela dēliem, un es svētīšu viņus. Lūk, šī svētības vārdi nav vienkārši vēlējums kaut kāds. Apmēram tā kā, nu, lai tev labi klājās, lai tev laba diena, ja, lai tev laba nedēļa. Nē, tas nav vēlējums. Tas ir apsolījums, kas ir pieejams kristietim kā garantija Kristus dēļ. Jūs pasludiniet tādā veidā, un šeit jaunajā, tas, kas jums, mums šeit ir vēl viena jauna rediģēta versija, kas ir pārsteidzoši dažos vietās, es uzķēru, ka viņi ir drusku pat precīzāka. 27. pants skan tā. lai tie liek manu vārdu uz Izraēla dēliem. Tas, kur ir šajā tulkojumā mums priekšā, liek skanēt par Izraēla dēliem, lai viņi liek manu vārdu uz viņiem ar šiem svētības vārdiem. Tas tā kā tu sev, man, es bībelēs tie, kas man mājas ierakstīs, ungars gulbis. Es savu vārdu uz viņas licu, tas man piedara. Kristu ticīgais piedara Dievam. Ja? Iedomājieties, ka jūs adoptējat bērnu, mūsdienās parasti bērni tiek adoptēti no kādām traģiskām situācijām. Ja? No trūkuma, kur viņam nav bijis uzmanības, kur viņam nav bijis līdzekļi, kur bijis vardarbi, vēl kaut kas. Un tu tagad viņi adoptē savā labvēlīgajā ģimenē. Un ko tas izdarīs? Tu esi licis savu vārdu uz viņu. Ja? Un viss, kas ir tavs pēkšņi piedara viņam. Tavi resursi, tava gādība, tava nauda. Tavas rūpes, tava uzmanība, pēkšņi pieder viņam, tāpēc, ka tu esi līdz viņu, uz viņu savu vārdu. Ja? Dievs saka, ar šo svētību jūs liksiet manu vārdu uz Izraēla bērniem, uz Izraēla, uz Dievu tautu. Un ko es darīšu? Es viņu svētīšu ar ko? Ar to, ka mans vaiks viņiem būs pievērsts. Mans vaiks viņiem būs pievērsts labvēlībā. Un es vēlreiz gribu atkārtot, ja tu to nedarī, ja tu to nesaņems no Kristus, to centīsies saņemt no elkiem, un tie elki nekad nebūs labi. Viņi nekad nespēs dot to, kas tev ir īstenībā vajadzīgs. Jā. Es jums gribēju kaut ko nolasīt no Bridges Jones dienas grāmatas, lai tas nebūtu pārsteidzoši. Un tas ir tāda grāmatas un filma par jaunu dāmu, kas cenšas visu laiku to krietno džeku dabūt. Jā. Un viņai ir šīs te stratēģijas, kā pie viņa tikt. Un tad tā ir dienas grāmata. Un viņa pierakst šīs te pārdomas, piezīmes sev saucas, know to self, jā. Un tas vienkārši saslēgt, mēs redzēsim to, ka tas, kas to, ko mēs visur citur meklējam, mums īstenībā Kristus apsola sevi visdrošāk. Vienīgais, tie visi skatieni pievērstie vai, kur mēs citur meklējam, tas labas lietas, tie ir bonusi, bet tas, kas īstenībā ir vajadzīgs, tas ko Dievs apsola mums šajos svētības vārdos. Ja? Bet tad Bridget Jones saka, piezīme sev, pirmkārt, pirkt un izvietot redzamās vietās pilnīgi nelasāmu, bet iespaidīgu autoru grāmatas. Piezīme numur 2. Attīstīt iekšēju autoritāti, stāju un pašapziņu, lai kļūtu par sievieti, kam nav vajadzīgs boyfriends. Jo tas ir labākais veids, kā tikt pie boyfrienda. Pats galvenais, tas trešais. Piezīme numur 3. Esi pašapziņīga, droša un saturīga sieviete. Pašapziņa nerodās no tā, ko citi par tevi domā, bet no manas pašas? Kaut kas te nav kārtībā. Centies attīstīt sevi par saturīgu, drošu, pašapziņas pilna persona, jo nav svarīgi, ko citi domā, jo laba pašapziņa nāk no sevis tas nenāks. Mēs esam uzbūvēti tā, ka mums vajag, lai mums būtu pievērsts Dievu vaiks labvēlībā. Tas nenāks no mums paša, mums vajag, lai mēs to saņemam no viņa. Un lūk šīs te svētības šajā tūkstnešu laikā, kas tev ir garantēts, kas tev ir absolīts un kas tev ir dots Kristu, kad Dievs saka, es viņu svētīšu. Tas ir garantēts, ka viņa labvēlīgais vaiks nav pievērsts mums dusmās, viņš nav novērsies, bet viņš ir pievērsts labvēlībā. Un kā mēs to saņemam? Kā mēs to saņemam? Kādā veidā mēs to saņemam? Trešā lieta. Mēs ievērojiet, ka šī kustība, šī virzība, virziens, vektors nav no cilvēkiem pie Dieva, lai saņemtu svētību, bet tas ir no Dieva pie Dieva tautas. Apstāties, kāda ir tā kustība? Nav jau tā, ka Izraels ir bijis labs krietnis, sapelnījis Dievu labvēlību, un tad Dievs saka, ok, tagad es viņus svētīšu. Ja? Nē, tā kustība ir no Dieva pie viņiem. Tas ir sācies no Dieva, ar ko viņš nāk pie viņiem. Tas nav sācies to, ka Dievs kaut kādīgi, es atvienos, Izraels izpelnās un izplēš no viņa Dieva labvēlību. Jūs zināt, kas ir visur dzīvē? Un es teikšu, visās citās reliģijās izņemot kristietību, tas darbosies to, ka tu kārtīgi pacenties, un tad tu kaut ko saņems. Mēs visi zinām šo teicienu, ja, ka brīvpusdienas neeksistē. Šajā pasaulē brīvpusdienas neeksistē. Vienmēr kāds maksā. Lai tu kaut ko šajā dzīvē dabūtu, lai tu šajā dzīvē dabūtu labumu, tev būs kārtīgi jāpamokās. Un tad varbūt tu kaut ko saņems. Ja. Lai šajā dzīvē dabūtu to svētību, tev būs jāpacenšās, un tad vēl paskatīsimies. Bet ar šo Dieva labvēlību tas ir otrādāk. Par spīti Izraēla grēkiem, par spīti tam, ka viņi kā ir neusticīgā sieva, par spīti tam, ka viņi nav kā nazīrietis, Kristus dēļ, to upuru dēļ, kas vecajā derībā, kas piepildās Kristu. Jā. Dievs ir tas, kas nāk pie viņiem un grib viņu svētīt. Apsieties, ko arī saka jaunā derība mums? Ko apostols Pāvils, piemēram, saka 2. vēstulē Timotejam? Viņš saka, Dievs mūs neizglāba mūsu taisnības darba dēļ, ko mēs būtu darījuši, bet pēc savas gribas un pēc savas žēlstības Kristu Jēzu.
Ja. Tā iniciatīva, no kurienes tas nāk, kā mēs to saņemam, ka mēs saņemam to, ka Dievs nāk pie mums ar savu svētību. Mēs to saņemam tikai ticībā. Ievērot, ka priesteris to dara. Ja? Ārons, kas ir šie te priesteri, pasludinus svētību. Kas tie priesteri? Priesteri tie, kas pienes upurs. Tie, kas bija starpnieks starp Dievu un cilvēkiem, kas mums jaunajā derībā, protams, piepildās Kristu. Kristus ir pēdējais augstais priesteris. Viņš ir tas, kurš viņa nopelnītās labvēlības dēļ. Viņš nāk pie mums. Atcerieties, kā vēstulē romiešiem Pāvils saka, tad, kad mēs vēl bijām nespēcīgi, kad mēs bijām Dieva ienaidnieki, ka mēs neviens vēl nemeklējām viņu. Kungs nāca pie tevis Kristu, un tu to saņem vienkārši ticībā. Viņa priesteriskā darba dēļ, ja, tas, ka viņš kā priesteris tev pieved Dievam. Tātad, kurš ir tas, kas svētī? Tikai Kristus, tikai Jahve, tikai Dievs, tikai trīsvienīgais Dievs, kas mums var dot svētību šajā pasaulē un mūs pasargāt. Kas ir šī svētības būtība, ka Dievs mums dod savu labvēlības vaigu, savu apgaismoto vaigu? Kas tev šajā tūkstnesī būs visvairāk vajadzīgs? Vai es tev šodien šeit stāvot, kā iecelts Dieva vārdu kalps var pateikt, ka tev viss dzīvē būs pa pirmo zorti? Nē, tā nebūs. Gan jūs šeit sēžat, kas esat piedzīvojuši kā kristieši, daudz rūgtuma, daudz ciešana, daudz grūtību. Ja? Mēs sagaidām apsolīto zemi, mēs pats sagaidām jaunu debesu un jaunu zemi, tā būs nākotnē. Un daudz cilvēku, jums to var brīdināt, ja? Daudz cilvēku ir atkrituši no ticības, tāpēc, ka viņiem bija sasolīts šeit tūkstnesī apsolītā zeme. Lai gan Dievs, es redzēju, nu kā, tas ir niansāts jautājums. Protams, ka vai Dievs nerūpējās, bagātīgi rūpējās. Mēs visi varam uzskaitīt daudz Dieva svētības, un tanīpat laikā šajā tūkstnesa ceļā tu piedzīvoši ciešanas, piedzīvoši grūtības, arī kristieši. Ja. Kas ir šī svētības svētība? Galvenā lieta, ko es tev gan varu garantēt, tas es teicu, es tev nevaru to garantēt, es nezinu, kāds būs tavs dzīves ceļš. Citam no jums būs viņš ļoti, ļoti viegls, nu labi, neteiksim, ka ļoti viegls, visdrīzāk nevienam nebūs, bet relatīvi viegls, ja? Un citam viņš būs pilns ar rūktu. Ja? Bet ko es tev varu apsolīt, ja tu esi kristietis? Es tev varu garantēt, tāpēc Dievs saka, es viņus svētīšu, es likšu savu vārdu uz viņiem, un es viņus svētīšu absolūti garantēt. Ko? Absolūti. Dieva labvēlīgo vaigu, kas ir pievērsts tev žēlstībā, kā tēva, kā mammas vaigs bērnam. Tas ir iedomājieties, jūs esat kādās svinībās, tur sēž 20 cilvēku pie galda, un jūs kaut kādā ziņā, nu, visi esat viens otru klātbūtnē. Preizi. Un to mēs varētu teikt, ka, nu, tas ir kaut kāds šīs pasaules, šajā pasaulē visi cilvēki kaut kādā ziņā ir Dieva klātbūtnē. Bet ja tu esi kristiets, ja Kristus tevi salīdzinājis un pievērsts pie Dieva, viņš ir noņēmis uz sevi Dievu, viņš izcietis Dieva dusmas. Jā. Tad tu esi brīvs no Dieva dusmām. Viņa vaigs ir pievērsts tev labvēlībā, tas ir tā kā šajā balītē, kur sēž 100 cilvēki, bet tavs draugs, tos nezinu, dzīves biedrs, ja? Viņš ir pievērsies ar savu seju tev, to ar viņu runā. Tu esi visu cilvēku klātbūtnē, bet tavs vaigs ir pievērsts viens otram. Ja? Tas ir lūk tas, ko Dievs apsola, ko šie svētības vārdi apsola tev kristieti šajā pasaulē. Absolūti garantēti. Dieva providence, Dieva gādība padarīt tad, ka grūtības notiek, nekad nebūs no tevs, un viņš tev sargās. Ja? Pat ja tu to tenī brīdī neitīsi, bet tev būs pievērsts viņa labvēlīgais vaigs. Viņa draudzīgais tēvišķais vaigs, kur dusmas vairs nav, tu esi brīvs no dusmām, jo Kristus tās ir izcietis. Un tad jau tu vari iet šajā tūkstneša ceļā. Šajā sveceļojumā uz absolūto zemi, kas mums vēl stāv priekšā. Ja Kunga vaigs ir ar tevi, ja viņa labvēlība ir ar tevi, tad nekas to nenogremdēs. Un tas, kas tev ir visvairāk vajadzīgs, un tas, kam tu esi radīts, un tas, kas īstenībā debesis un paradīzes padarīs par paradīzi un debesīm, nevis tas, ka tur vienkārši būs ķīseļu upes, jā, un lēputrija, bet tas, ka Kunga vaigs būs pilnībā pievērsts tev, mēs baudīsim, kristietis baudīs viņa labvēlīgo vaigu. Tās lūk ir paradīze, kāpēc tā ir paradīze, kur grēka vairs nav, kur ļaunuma vairs nav, kur mēs vairs cilvēks vairs nebūs šajā kritušajā stāvoklī. Mēs to saņemam tikai ticībā. Kādā veidā? Tāpēc, kad mūsu priesteris Kristus mūs svētī. Ja? Viņš nopelnīs mūsu šo svētību, ko mēs saņemam tikai ticībā. Kurš svētī? Tas ir tikai Kungs, tikai Jahve. Kas ir šī svētība? Tas ir viņa labvēlīgais vaiks, kas vienmēr mums ir garantēts Kristu. Un kā mēs to saņemam no mūsu priestera? Kristus, tā šeit virziens nav darbībai no tevis pie viņa, kur tu centies to dabūt, bet viņš ir nācis pie tev, ka tu viņu vēl nemeklē. Viņš mūs pirmais mīlējis. Viņš ir sarūpējis visu. Mēs to saņemam ticībā.